Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Live action role playing eli live-rooli pelaaminen tunnetaan kansansuussa tuttavallisemmin larppauksena. Live-rooli pelaaminen on vain yksi monista roolipelaamisen muodoista, ja siinä pelaajat ovat mukana koko kehollaan, muun muassa pukeutuen roolivaatteisiin ja omaksuen esittämiensä hahmojensa luonteenpiirteet, käytösmallit, koko olemuksen. Kuinka kokonaisvaltainen elämäntapa larppaaminen on? Kuinka paljon live-rooli pelaaminen ja sen ympärille rakennettu kulttuuri määrittelee sitä harrastavia? Seurannani on larppiaktiivi Maria. Minä olen Teemu Pastori Potapov, ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Maria, kiitos kun saavuit vieraksini.
Kiitos kutsusta.
Uskallan väittää, että yleisin tai suurin, no sanotaan nyt ennakkoluulo koskien larppausta on se, että se on lasten ja nuorten harrastus, ettei sitä oikein vanhemmiten enää tehdä. Mitä vastaat?
Mä uskallan väittää, että tämä on ehkä 90-luvulla muotoutunut väärä kuva. Se ei ollut totta silloin, se ei ole totta nyt. Joissain maissa se on paikkansa pitävää enemmän kuin toisissa, mutta kyllä esimerkiksi niissä piireissä, missä minä larppaan, niin keski-ikä on ehkä semmoinen 40 vuotta ja ei ole kyllä missään toisessa ystäväpiirissä yhtä paljon vaikka tohtoreita ja yliopiston käyneitä ihmisiä, hyvin sivistyneitä, hyvin fiksuja ihmisiä, jotka etsii hyvin vaikuttavaa kulttuurin muotoa.
Onko larppaaminen elitistinen harrastus?
Osat siitä on erittäin elitistisiä ja osat siitä on kaikkea muuta kuin elitistisiä. Mä annan esimerkiksi. Maailmassa järjestetään larppeja esimerkiksi Jordaniassa palestiinalaisten pakolaisleirillä. Siellä 50 ihmistä käsittävän larpin budjetti saattaa olla 8 €. Ja se ajatus, että siellä larppaa erityisesti lapset. Ja että lapset voi pienen hetken mennä toiseen maailmaan ja olla joku muu jossain toisessa tilanteessa, niin se on ihan valtavan arvokasta. Sitten toisessa päässä on tällaiset aikuisille suunnatut upeissa kartanoissa järjestettävät monipäiväiset pelit, joihin kuuluu täydellinen 1800-luvun kartanomajoitus, upeat ruuat, minkä lisäksi ihmiset käyttää valtavasti rahaa pukuihin, kampauksiin, tollaisiin. Että siis, kuten tosi monessa muussakin harrastuksessa, niin on aivan kengännauhan budjettikamaa ja sitten on sellaista high-endia.
Onko larppaaminen elämäntapa?
Larppaaminen on harrastus, larppaaminen on kulttuuri. Larppaaminen on kulttuurituote tai larppi on kulttuurituote samalla tavalla kuin vaikka näytelmä tai kirja. Ja osa sitten tykkää näytelmistä tai kirjoista tai larpeista niin paljon, että menee tosi syvälle niihin. Ja osa sitten pitää niitä semmoisena, että no kerran vuodessa käyn larpissa tai kerran kahdessa vuodessa tai en ole käynyt 20 vuoteen, mutta nyt tuli tommoinen kiinnostava, niin menenpä sinne.
Puhuttiin vähän noista larppaajien iästä. Mikä sun nähdäksesi ikäjakauma on tämän harrastuksen parissa ja nimenomaan täällä Suomessa?
No Suomessa yleensä aloitetaan ehkä siinä teini-iän loppupuolella, siinä joskus 15, 16, 19-vuotiaana. Ja sitten vanhin suomalainen larppaaja, jonka tiedän, taitaa olla tällä hetkellä 86. Ja vähän riippuu larpin tyylistä. Täälläkin on erilaisia tyylejä. Ja osassa on sitten vähän nuorempaa porukkaa, semmoista ehkä 25-vuotiasta. Ja sitten tosiaan ne porukat, missä minä larppaan, niin sitten on jo semmoista vajaa. Että siellä mä oon niin kuin nuoremmassa, kun mä oon 37, niin mä oon niin kuin sitä nuorempaa osastoa. Mutta sitten esimerkiksi Tanskassa, jossa lasten larppi on valtava juttu, siellä siis larppaaminen on suositumpaa kuin jalkapallo. Siellä on enemmän larppaamisen harrastavia, siellä on enemmän larppaajalapsia kuin futarilapsia. Ja siellä on voimakkaasti panostettu nimenomaan tähän lasten harrastamiseen. Siellä on useampi koulu, jossa kaikki aineet opetetaan larppaamalla. Ja saadaan valtavan hyviä tuloksia. Ne on tämmöisiä niin kuin after schooleja, eli siis tavallaan niin kuin 9-luokan jälkeen mennään vuodeksi vielä kouluun, sisäoppilaitoksen tyyppisiä kouluja, jossa tosiaan siis jokainen aine, matikat. No hissasta on helppo ajatella, miten sitä mahdollisesti ajatellaan tai opetetaan larppaamalla, mutta siis matikat, fyssat, kaikki opetetaan larpaten. Ja se toimii erittäin hyvin erityisesti vähän heikommilla oppilailla, jotka tämän vuoden aikana nostaa arvosanojaan niin kuin meidän 6:sta meidän 9:iin.
Niin tavallaan, että tämmöinen pedagoginen kulma siinä on olemassa hyvinkin vahvana myös.
On tämmöinen, puhutaan edularppauksesta, eli siis
education.
Eli koulutetaan larppaamalla erittäin tehokasta. Se on yksi haara tässä harrastuksessa, mutta se on tietenkin enemmän semmoinen sitten, sitä ei tehdä vain huvin vuoksi, vaan myös hyödyn.
Näin nopeasti ajateltuna, eikö ihminen opi parhaiten itse tekemällä?
Juuri näin.
Sillähän tavalla tämä ei puolustaa omaa paikkaansa.
Juuri näin. Tätä käyttää myös siis YK:t, UNICEFit. Kaikissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa, niin eduskunnat, parlamentit on järjestänyt larppeja, joissa penskoille opetetaan, miten eduskunta toimii larpin avulla. Euroopan parlamentissa, jossa itse työskentelin aikaisemmin, niin siellä on myös tällainen opetuslarppi, jossa siis kerrotaan ihmisille, että, tai opetetaan ihmisille, että miten Euroopan parlamentti ja EU toimii, koska on yksi asia lukea se kirjasta, eihän siitä niin kuin minäkään oppinut sitä.
Haukiukala. Niin.
Kun taas sitten, että okei, sä oot nyt meppi ja tällaisia päätöksiä sun pitää tehdä, miten sä toimit.
Tosi mielenkiintoista. Mikä sun mielestä olisi paras ikä aloittaa larppaaminen? Miten sä näet?
Mun mielestä ei voi sanoa yhtä parasta ikää. Siis
semmoinen hedelmällisin.
Kaikkein onnellisimmat larppaajat, jotka mä oon tavannut, on semmoiset, jotka on aloittanut joskus eläkeiässä.
Tuoksi sisältöä elämään?
Esimerkiksi sellainen tanskalainen rouva, joka aloitti tuossa pari vuotta, ei, on siitä vähän mennä, 4 vuotta sitten, mutta 2 vuotta ollaan nyt oltu ilman larppeja, mutta 4 vuotta sitten, niin hän toki niin kuin hän harmittelee sitä, että hän ei löytänyt tätä harrastusta aikaisemmin, mutta hän sanoo, että se on avannut hänelle aivan uuden universumin. Tämä on hänelle niin kuin täysin uusi elämä. Hän on löytänyt jotain semmoista, jota hän rakastaa, jota hän niin kuin todella rakastaa, jos hän voi ironisesti kyllä olla oma itsensä. Ja hän kirjoitti yhdessä paikassa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän koko elämässään on tuntenut itsensä kauniiksi. Ja siis kyllä, silloin kun mä aloitin 15-16 kesäisenä, niin olihan se oli niin kuin aivan mielen räjäyttävä kokemus, kuinka siistiä tämä on. Mutta mun mielestä se kokemus tulee kyllä vähän riippumatta siitä, että missä iässä sen aloittaa. Että ensimmäiset larpit on todella voimakkaita, todella vaikuttavia kokemuksia. Ei tietenkään kaikille, mutta isolle osalle ihmisistä. Ja se, että minkä ikäisinä sinne mennään, niin sillä ei mun mielestä ole ihan kauheasti väliä.
Miten sä näkisit, miten noin yleisellä tasolla aikuisiin larppausta harrastaviin suhtaudutaan?
No, Suomessa erittäin hyvin. Parin viime vuoden aikana larppaus on tunnustettu niin mediassa kuin esimerkiksi kulttuurirahastoissa, niin taiteen muodoksi, äärimmäisen vaikuttavaksi, tehokkaaksi, kiinnostavaksi taiteen muodoksi. Ja kyllä se jotenkin tuntuu siltä, että kun Hesari kirjoittaa meidän järjestämästä larpista, joka me järjestetään yhdessä palestiinalaisten larpin suunnittelijoiden kanssa täällä Suomessa. Tämä tapahtui toki jo melkein 10 vuotta sitten. Ja kirjoittaa siitä niin kuin asianmukaisen, hyvän kulttuurijutun, niin kuin ihan normaalin kulttuurijutun, eikä mitään semmoista, oho, katsokaas tuolla ne menevät ja larppaavat, vaan siis niin kuin asianmukaisen kulttuurikritiikin. Ja sitten kun Koneen säätiö rahoittaa kulttuurirahastolta annetaan vuoden apuraha LARPin tekemisiin. Ja tämmöisiä, jotka on nyt tullut viimeisen 10 vuoden aikana, niin tämä on ihan mahtavaa. Me ollaan täällä synnyttämässä uutta, upeata taidemuotoa. Ylipäätään Pohjoismaat on LARPissa edelläkävijöitä. Me ollaan maailman parhaita tässä. Mm-hmm. Meille tullaan ympäri maailmaa Australiasta, Brasiliasta, Jenkeistä, Japanista tullaan meille tänne Pohjoismaihin katsomaan, että miten tätä LARPia tehdään, koska me ollaan eturintamassa LARPissa taidemuotona.
Onko tässä yhdenlainen vientituote tulevaisuutta ajatellen myös?
Se on jo vientituote sillä tavalla, että tämä pohjoismainen larppaamisen tyyli on levinnyt muuhun Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, monin paikoin, Etelä-Amerikkaan, Australiaan, mutta se, miksi ei ole niin kuin fantastinen myynti tai vientituote, on se, että mitään hirvittävän isoja rahoja sille ei kyllä vielä tehdä. Että on enemmänkin rakkaudesta lajiin tässä kohtaa. Että sellaisia, ei nyt mikään kulttuurin laji Suomessa ole mikään valtava rahasampo, mutta tätä tehdään kyllä usein varsin maltillisilla budjeteilla ja hyvin pienillä voittomarginaaleilla, jos mitään voittoa edes tehdään.
No jos tämä sitten kaupallistettaisiin isommin, niin häviäisikö siitä sitten jotain?
Tätä on yritetty ja yritetään parhaillaan. Mä olin tuossa 12 vuotta sitten sellaisessa LARPissa Göteborgissa. LARPi pelattiin ruotsalaisella hävittäjälaivalla ja ruotsalaisessa sukellusveneessä. Ja se oli tämmöinen Battlestar Galactica, jos tiedät tämän Skifi-sarjan, niin sen aiheinen LARPi. Oli todella, todella hyvä, vaikuttava kokemus. Sinne lensi Disneyltä semmoinen iso pomo omalla yksityislentokoneellaan ottamaan osaa tähän LARPiin, ja hän pelasi siellä, kuten kaikki muutkin. Ja hän tuli oppimaan, kuten moni muukin tuli oppimaan Pohjoismaista, että miten tätä LARPia tehdään. Ja sitten hän meni takaisin kotiin Yhdysvaltoihin, ja siellä Disney sitten ryhtyi panemaan pystyyn omaa LARP-tuotantoaan. Ja nyt se on siinä vaiheessa, että ne etsii LARP-käsikirjoittajia ja avustajia ja aikovat tehdä nyt tällaisen niin kuin LARP-experiencen osaksi Disneyland-kokemuksiaan. Ja hyvin suurella mielenkiinnolla odotan, että mitä tässä tapahtuu. Mm-hmm. Lähinnä sen takia, että LARPissa mun mielestä ei voi olla asiakkaita. Ihminen, joka menee LARPiin, hänen on pakko osallistua, hänen on pakko antaa itsestään aika paljon, hänen on pakko mennä mukaan siihen seikkailuun. Että LARPiin ei voi mennä sillä, että no niin, palvelkaa minua, koska se ei ole se pointti ollenkaan, vaan siihen pitää itse panostaa.
Antakaa mulle kokemus.
Niin, tälle ei voi tehdä, ei LARPissa. Monessa muussa asiassa teatteriin voi mennä sillä, että okei, minä menen nyt ja katson ja viihdyttäkää minua. Mutta LARPissa ei voi. Ja siksi hyvin suurella mielenkiinnolla seuraankin, että mitä Disney saa nyt aikaan tällä LARPin alalla.
Niin tuossa on varmasti semmoinen vaara, kun tämmöinen multikansallinen yritys siihen iskee lusikkansa soppaan, että se idea vesittyy tietyllä tavalla. Niin, tai se kore-idea.
Niin, ja ymmärrän siis sen, että ei jokainen tyyppi, joka menee Disneylandiin, niin ole valmistautunut sellaiseen niin kuin LARP-kokemukseen, jossa luetaan hahmoa ja yritetään mennä jonkun toisen henkilön elämään ja nahkoihin. Eihän se silleen toimi, mutta ehkä sieltä tulee jotain muuta kiinnostavaa.
Kuinka paljon ihmiset osoittavat mielenkiintoa larppaamista kohtaan? Ajatellaan nyt esimerkiksi sua, sä oot julkisesti juuri tämmöinen larppiaktiivi ja kerrot paljon siitä, niin kuinka paljon sä saat kyselyjä ja nimenomaan ikäisiltäsi?
Tosi paljon ja myöskin, että miten pääsee mukaan, missä näitä järjestetään, kuka näitä järjestää, mutta ehkä se, että miten pääsee mukaan, niin on kaikkein yleisin.
Minkälaisia kommentteja sä saat yleensä tästä sun elämäntavasta, harrastuksesta, intohimosta, miksi ikinä sitä haluakaan kutsua?
Kiinnostuneita, kannustavia. Joskus se on silleen, että vitsi, sulla oli magee puku, tai näytätpä kivalta. Joskus se on silleen, että vitsi, kuinpa minäkin pääsisin puolalaiseen satulinnaan larppaamaan. Joskus se on kiinnostunutta sellaista, että okei, esimerkiksi me järjestettiin tuossa marraskuun lopussa LARPi, ja mä siitä sitten päivittelin someen, että no niin, nyt tehdään tämmöistä ja nyt tehdään tuommoista. Niin kyllä ihmisiä kiinnosti ja porukka kysyi, että no, että mitä se vaatii ja kauanko siinä menee ja mitä se tarkoittaa, että järjestetään larppi, että mitä pitää tehdä, jotta, jos haluaa järjestää larpin. Ja että aijaa, että teiltä tulee niin kuin 12 maasta porukkaa, että no mitä se vaatii ja miten ne on löytänyt tämän larpin ja pelaatteko te englanniksi ja paljon kysymyksiä. Mutta siis kaikki semmoisia kiinnostuneita, hyvän tahtoisia, jopa vähän ihailevia silloin tällöin.
No mikä sulle on ollut suurin tai yleisin larppaamiseen tai siihen liittyvään kulttuuriin liittyvä väärinkäsitys, jota sä joudut korjaamaan tuon tuosta?
No ehkä se, että ihmiset kuvittelee, että, se on, että kyseessä on joku tämmöinen niin kuin teatterityyppinen, että meillä olisi vaikka vuorosanat tai että, niin kuin, että, se, että siellä olisi yleisöä tai jotain tämmöistä. Että ihmiset ajattelee sen ehkä, jos ne ei tiedä, niin ne saattaa ajatella, että tämähän on niin kuin teatteria. Mutta se on hyvin erilaista kuin teatteri. Siellä ei ole yleisöä, sitä ei tehdä niin kuin, olennaista ei ole se, että miltä näytetään tai millaisia sanoja puhutaan. Siellä ei ole mitään valmista käsikirjoitusta, vaan olennaista on se, että yritetään elää tämän ihmisen nahoissa ja siinä ympäristössä, missä tämä henkilö elää, niin jonkin aikaa, muutamasta tunnista muutamaan päivään.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Jos paljon hyvää, niin varmasti jotain huonoakin. Varsinkin 90-luvulla, mistä puhuttiin jo vähän tuossa aiemmin, niin larppausta on kuvattu ikään kuin nörttien hommana ja tuon myötä monet harrastajat ovat mahdollisesti joutuneet kokemaan esimerkiksi kiusaamista. Onko näin?
Mä oon itse aloittanut 99, joten ihan ne semmoiset, Suomeen larppaaminen taisi tulla 88, jos oikein, ehkä 86, mahdollisesti 88. Ja ne niin kuin ihan alkuajat, olin vasta ekaluokkalainen, niin en ihan tiedä, mutta se mitä olen siis lukenut, niin Suomessa, no ihmisiä nyt kiusataan niin kuin mistä sattuu syistä. Ei meillä ainakaan, meillä oli pari larppaajaa meidän koulussa, niin ei niin kuin ehkä kohdanneet mitään erityisesti nörttejä. Ihan varmasti, ainakin itse olen,
ylpeästi.
Olen ylpeästi nörtti ja siinä ei mitään pahaa. Ja ehkä Suomessa ylipäätään niin kuin nörtit kohtaavat vähän vähemmän kiusaamista kuin joissain muissa maissa. Mehän ollaan vähän tämmöistä nörttikansaa kaikki. Mutta sitten 90-luvulla niin esimerkiksi Yhdysvalloissa niin tilanne äityi paikoin aika raskaaksikin. Silloin oli tämmöinen saatanan palvontapaniikki ja se oli erityisesti tuolla niin kuin pöytäroolipelien puolella. Eli sellaiset roolipelit, joissa istutaan ja kerrotaan tarinaa pikemminkin kuin sitten eläydytään ja pannaan puvut päälle ja näin. Mutta kyllä se heijastui myös sinne larppaamiseen. Ja silloin siellä oli siis todella raskaita, tosi kauheita tarinoita, kun ihmiset, siis ihan tavalliset roolipelaajat, jotkut teinit, niin heidän vanhempansa esimerkiksi sai tietää, että he roolipelaavat ja sitten olivat lukeneet kaikenlaisia kauhistuttavia tarinoita siitä, miten roolipelaaminen on saatanan palvontaa, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa siis tietenkään, mutta siellä oli muutamia tämmöisiä pääasiassa niin kuin herätyskristillisiä saarnamiehiä ja jonkin verran naisia, jotka sitten esitti tällaisen teorian. Ja se johti kyllä moniin hyvin surullisiin ihmiskohtaloihin, tai moniin, mutta kouralliseen. Ja tämän tyyppistä niin kuin aika surullista historiaa on sieltä 90-luvut kyllä olemassa.
Mutta asenne on varmasti maailman avautuessa ja pikkuhiljaa ihmisten tietoisuuden lisääntyessä, niin myös kääntynyt enemmän positiivisempaan päin.
Kyllä, ja roolipelit on tällä hetkellä suositumpia kuin koskaan. On tämmöinen Dungeons and Dragons-niminen pöytäroolipeli.
D&D.
Ja tällä hetkellä sitä nyt myynnissä olevaa versiota, niin on myyty enemmän kuin mitään muuta koskaan. Suosio kasvaa muun muassa tällaisten YouTubessa olevien live-pelien, tai ei, siis pelien, jossa kuvataan siis ihmisiä pelaamassa roolipelejä, ei larppaamassa, mutta et ne on valtavan suosittuja, ne saa niin kuin miljoonia katsojia. Me juuri Ylellä on pelattu nyt 2 osaa ja 3. kerta tulee maaliskuussa. On pelattu tämmöisiä 6 tunnin sessioita, roolipelejä, ja ne on saanut valtavan suosion areenassa, semmoinen 200 000 katsojaa, mikä on siis tämmöiselle niin kuin 6 tunnin lähetykselle on todella iso luku, siis ihan valtava luku, ja keskimääräinen katseluaika on ollut joku 4,5 tuntia. Et ihmisiä todella kiinnostaa, no tämä on siis pöytäroolipelien puolella, mutta et LARPissa otetaan, joo, LARPissa niin kuin harrastajamäärät on toki kasvanut, mutta sitten myöskin LARPissa on nähty tällainen iso harppaus semmoisesta niin kuin fantasiaharrastamisesta hyvin korkealaatuiseksi taiteeksi. Mä joskus sanon, että larppaaminen on extreme harrastus, psykologinen ja sosiaalinen extreme harrastus. Että se ei ole niin kuin benji-hyppy, fyysinen extreme harrastus, mutta se on sitä henkisesti ja psykologisesti, tai henkisesti ja sosiaalisesti. Mutta tämä toki pätee vain joihinkin larppeihin. Tämä pätee sellaisiin larppeihin, mitä mä tykkään pelata. Mutta sitten on semmoista niin kuin hyvin kevyttä fantasiaa, semmoinen irtiotto omasta elämästä hetkeksi, niin semmoisiakin on. Ja sellaisia suosittelen sitten ehkä johonkin toisiin tarkoituksiin. Mutta jos haluaa todella syviä kulttuurielämyksiä, todella niin kuin vaikuttavaa kulttuuria, niin teatteri on kuin hyvä viini ja larppi on sitten kokaiinia.
Aika hyvä analogia. Sä sanoit, että se on hyvin extreme harrastus, niin vaatiiko se ihmiseltä omistautumista ja semmoista panostamista niin pitkälle, että sit kun sä oot käynyt tommosen pelisession läpi ja kohtaat reaalimaailman, niin täskö tää on, ei tää mua kiinnosta. Tiedätkö, jää koukkuun semmoiseen, kun mainitsit tämän vertauksen tässä, niin sä jäät koukkuun siihen. Sitten tavallaan se reaalimaailma ei oikein tunnu enää miltään.
No, tämä riippuu hyvin paljon siitä, että millaista pelistä on kyse, mutta se mitä LARPissa tapahtuu on, että pariin päivään puristetaan todella paljon elämystä, todella paljon sen hahmon elämään vaikuttavia, merkittäviä, suuria asioita. Jokainen hetki tuntuu valtavan tärkeältä, valtavan merkitykselliseltä. Joka minuutti on meneillään jotain äärimmäisen kiinnostavaa. Ja jokainen tietää, jos on ollut jossain hyvin intensiivisessä, olipa se sitten joogaretriitti tai joku tosi hyvä keikka. Että sitten sen jälkeen, kun ollaankin ihan normaalissa elämässä, jossa niin kuin syödään aamiaista ja vähän katsotaan lehteä ja sitten puetaankin lapsia kouluun, niin se tuntuu niin kuin, se on tavallista elämää, jossa tapahtuu tavallista arkea. Siinä ei ole välttämättä mitään syviä, upeita tuntemuksia niin kuin joka hetki. Tai niin kuin elämä soljuu eteenpäin omalla painollaan, ehkä aika hitaasti, joskus nopeasti. Mutta se semmoinen iso, siinä on kontrasti. Et kun ensin on ollut viikonlopun jossain, jossa on tuntenut syvästi ja kaikki teot on merkityksellisiä ja sitten yhtäkkiä onkin vain ihan tavallinen minä. Niin toki siinä voi olla semmoinen pieni semmoinen hetkinen, niin kuin nyt kalibroidaan uudelleen ja mietitäänpäs nyt että niin no joo, että no ehkä mä nyt sitten syön tämän puuron tästä.
Onko live-rooli pelaaminen pakoa todellisuudesta?
Aika harva pakenee todellisuutta. En usko, että jos haluaa paeta todellisuutta, niin larppi ei ole hyvä keino. Mutta kyllä se on niin kuin, larpissa voi ottaa pienen hetken lomaa omasta arjestaan. No okei, niin voi tehdä myös lähtemällä Kanarialle, ettei se nyt niin kuin sillä tavalla ole mitenkään kauhean erityistä. Mutta erityisesti sillä voi saada perspektiivin johonkin ihan toisenlaiseen asiaan ja ihan uuden perspektiivin vaikka maailmaan tai ajattelutapoihin. Tai yksi kerta mä pelasin sellaista kristillisdemokraattien kansanedustajaa, joka on hyvin kaukana mun omasta ajatusmaailmasta. Mutta mä tein pitkään töitä. Mä, mä niin kuin luin ihmisten eduskuntapuheenvuoroja ja heidän blogejaan ja niin kuin yritin päästä sisään siihen, että miten nämä ihmiset ajattelee, mistä se tulee ja niin kuin mikä heitä motivoi ja mikä heidän niin kuin ajatusmaailmansa, miten se toimii. En nyt väitä, että tietenkään pääsin täysin sisälle, mutta kuitenkin aloin ymmärtää paljon paremmin, että mistä se tulee, mistä se kumpuaa, miksi nämä ihmiset, jotka on jotenkin ajatelleet mulle tosi vieraalla tavalla, niin itse asiassa miten siellä on niin kuin selkeä logiikka ja hyvät aikomukset siellä taustalla.
Mm. Olin juuri tulossa tuohon, että sit sä varmasti ymmärsit myös heitä ja toi opettaa ymmärtämään juurikin tämmöistä NS-vastakkaista, kun eletään yhteiskunnassa, mikä on niin kuplaantunut omiin poteroihinsa, niin ehkä antaa myös ymmärrystä sille toiselle osapuolelle. No hei, sä ajattelet noin ja tiedätkö sä myös avaa omaa mieltä tietyllä tavalla?
Totta kai ja siis, no mä en ole äiti. Mm. Mä en ole koskaan halunnut olla äiti, mä en halua lapsia, mutta LARPissa mä oon ollut äiti useampaan otteeseen ja enkä tietenkään väitä, että LARP-kokemus vastaisi niin kuin mitenkään sitä, että millaista on niin kuin oikeasti kasvattaa jotakuta tai saada lapsia tai niin kuin tuntea. Mutta LARPissa mä oon saanut pienen vilkaisun siihen, että mitä se voisi olla, mitä voisi olla niin kuin kasvattaa lapsi tai miettiä, että miten se pärjää tai niin kuin huolehtia siitä tai rakastaa sitä.
Live-roolipelaaminen on vain yksi roolipelaamisen muodosta. Mitä muita roolipelaamisen muotoja on? Mainitsit tässä tämän pöytäroolipelit.
No pöytäroolipelit, sitten tietenkin tietokoneella pelattavat roolipelit on varmaan se ihmisille tutuin ja myöskin yleisin ja ehkä se muoto, missä kaupallisuus on myös kaikkein pisimmällä. Ja mainittiinkin tuossa erilaiset edularpit tai eduroolipelit, eli tämmöiset koulutukselliset. On olemassa myös erilaisia business-larppeja, muistaakseni Jari Sarasvuo tuossa parikymmentä vuotta sitten kokeili tällaisilla pienillä business-aiheisilla larpeilla. Sekin oli niin kuin koulutusajatuksella. Mutta luulisin, että kaikkein yleisin ja parhaiten tunnettu on myöskin yksi uusimmista, on niin kuin tietokone-roolipeli.
Millä näistä on Suomessa suurin harrastajakunta?
Maailmassa ja Suomessa varmastikin tietokone-roolipeleillä. Joo. Mutta sitten nämä pöytäroolipelit on suositumpia kuin larppaaminen, koska se on helpompaa, se vaatii vähemmän.
Eli kynnys on matalampi.
Kynnys on matalampi, sitä voi tehdä omassa olohuoneessa, niin kuin mekin tehdään, että ei tarvitse panostaa päiviä tai viikkoja siihen yhteen pelisessioon.
Jos mietitään juuri live-roolipelaamista ja sen harrastajakuntaa, anteeksi, vähän jo avasit sitä, mutta minkälaisista kansankerroksista siellä on harrastajia?
Suomessa aika monenlaisista. Et ihan tämä porukka, jonka kanssa mä larppaan, niin on kyllä aikuista, usein korkeasti koulutettua ja melko ok toimeen tulevaa porukkaa. Mutta siis meillä on myös, niin kuin, silloin kun mä aloitin, niin olin tietenkin persaukinen teini. Ja sellaisia on siis edelleenkin. Ja koska larppaaminen, niin kuin se mitä se tarvii on mielikuvitusta. Ja sitä löytyy kaikista kerroksista. Mutta sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin iso osa larppaajia, ei todellakaan kaikki, mutta on sitten niinku työväenluokasta. Ja vähän semmoista saattaa olla semmoista, niinku, no ainakaan ei niin koulutettua kuin mitä Pohjoismaissa. Mutta ylipäätään tietenkin täällä koulutustaso on muutenkin korkeampi. Ja tämä on hyvin valkoinen harrastus, valitettavasti.
Mistä sä luulet sen johtuvan?
Suomessa saattaa johtua ihan meidän väestökannasta, mutta sitten Yhdysvalloista tämä on mietitty aika paljon, että mistä se johtuu. Et sielläkin, jossa vaikka niin kuin erivärisiä ihmisiä on tosi paljon enemmän, niin miksi se sielläkin on hyvin valkoinen harrastus. Mun mielestä tähän ei ole niin kuin yksiselitteistä vastausta, että kaikenlaisia teorioita on esitetty, mutta ne kaikki tuntuu jotenkin tosi typeriltä. Mutta se, mitä tapahtuu, on, että niin kuin aktiivisesti kyllä larppaaja yhteisö ainakin Pohjoismaassa yrittää tätä asiaa muuttaa. Eikä nyt pelkästään siis sillä tavalla, että täällä olisi eri värisiä ihmisiä, vaan että myös aktiivisesti haettaisiin vaikka nuoria mukaan tai aktiivisesti tarjottaisiin ihmisille tilaisuuksia tätä kokeilla larppaamista pienemmällä kynnyksellä. Mm. Että jos heti pitää lähteä larppaamaan Norjaan vuonolle 5 päiväksi toisen maailmansodan peliin, jossa alusvaatteetkin on niin kuin sille 40-luvulle sopivat, niin se on aika iso kynnys. Että jos tarjotaan tämmöisiä niin kuin pieniä muutaman tunnin sessioita, jos ihmiset voi kokeilla, niin sitten ehkä laajempi joukko ylipäätään innostuisi kokeilemaan eri-ikäisiä, eri lähtökohdista. Toissa vuonna Suomessa järjestettiin Pridein yhteydessä sellainen Tom of Finlandista inspiroitunut larppi, muutaman tunnin pituinen. Ja sinne tuli muun muassa juuri Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita, irakilaisia. Ja heitä kiinnosti se sen takia, että he oli siis homoja ja heitä kiinnosti se, että Suomessa silloin sotien jälkeen, johon tämä larppi sijoittui, niin homojen tilanne oli vähän samankaltainen kuin mitä se Irakissa on heidän sieltä lähdettyään. Ja heitä kiinnosti tämä niin kuin tavallaan oman porukkansa historia Suomessa ja he halusivat kokeilla sitä tai niin kuin tutustua siihen larppaamalla. He eivät olleet koskaan larpannut elämässään, mutta he olivat hyvin vaikuttuneita ja tämä oli niin kuin heille hyvin merkityksellinen kokemus ja he on siitä saanut paljon. Ja tällaisia niin kuin just matalan kynnyksen esittelyjä tähän harrastukseen, niin tarvittaisiin lisää.
Mikä sun mielestä yhdistää, ja puhutaan nyt suomalaisista larppaajista, mikä sun mielestä yhdistää heitä ihmisinä?
Mielikuvitus, kyky eläytyä, halu katsoa maailmaa useammasta eri näkökulmasta, usein kiinnostus historiaan, skifiin, fantasiaan, mutta ei välttämättä. Ja semmoinen ylipäätään semmoinen avarakatseisuus siitä, että millaisia ihmiset voi olla.
Mennään hieman ajassa taaksepäin lapsuuteesi. Millaisilla adjektiiveilla kuvailisit nuorempaa Mariaa?
Kiinnostunut, utelias, jääräpäinen, energinen, aika hauska tyyppi.
Lapsena meillä kaikilla on jos sun jonkinlaisia leikkejä ja osa niistä vaatii mielikuvitusta, joka monesti vanhetessa jotenkin katoaa, ikävä kyllä. Omasitko omasta mielestäsi hyvän mielikuvituksen jo lapsena?
Omasin. Mä olin usein se, joka keksi leikeissä, että okei, mitä nyt seuraavaksi leikitään, ja kehittelin kaikenlaisia aika monimutkaisia skenaarioita, jossa sitten jaoin ihmiselle roolit. Että ei välttämättä leikitty ihan pelkästään kotia, vaan oli jotain niin kuin merkittävästi monimutkaisempaa. Ja ehkä se myös kehittyi. Mä luin ihan hirveästi pienenä. Mä olin ainoa lapsi tai olen ainoa lapsi, mikä tarkoittaa, että mulla oli myös jonkin verran aikaa niin kuin kehitellä itse ihan niin kuin omassa ajatuksissani omien kirjojeni keskellä kehittää mielikuvitusta. Ja kyllä mä sanoisin, että mulla oli siis sekä mielikuvitusta että myös tämmöistä niin kuin halua panna mielikuvitusta toimeksi silleen, että värväsin sitten pihan lapset näihin erilaisiin leikkeihin mukaan.
Kuinka vanhempasi kannustivat sinua leikkimään lähinnä millaisiin leikkeihin vai oliko tällaista ollenkaan?
No mun vanhemmat on kaiken kaikkiaan kannustanut mua tekemään kaikkea, mikä mua kiinnostaa. En mä tiedä liittyykö se siihen, että on ainoa lapsi, mutta jos mulla oli intohimo johonkin, niin kyllä he siinä kannusti tosi paljon. Kyllä vietiin monta kertaa viikossa kirjastoon, jos siltä tuntuu. Siinä, missä jotkut vanhemmat kieltää lapsilta ehdottomasti vaikka lukemisen ruokapöydässä, minkä hyvin ymmärrän, niin meillä katsottiin lukeminen niin tärkeäksi, että jos sitä halutaan tehdä ruokapöydässä, niin se on sallittua. Myöskään mulle hyvin harvoin sanottiin, että joku ei ole mahdollista tai että johonkin ei kannata ryhtyä, vaan silloin kun mä ilmoitin, että minua kiinnostaa tällainen, niin sitten katsottiin yhdessä, että okei, mitäs se vaatii. Sitten kun mä sanoin, että mä haluan lähteä larppaamaan, niin ne oli ihan, että okei, mitä se on, ei tietoa, mutta et terve menoa, selvästikin se tekee sut onnelliseksi. Ainoa kerta, kun mä muistan, että mut kiellettiin larppaaminen, oli sillä, että meillä oli larppi sovittu ja sitten mun isoisä kuoli ja oli hautajaiset sillä samalla päivällä, siinä samana päivänä. Ja sitten mulla oli tämmöinen niinku suunnitelma, että mä menen sinne hautajaisiin, sitten mä otan siitä äkkiä junan ja ehdin vielä niinku illaksi larppaamaan. Niin se on muistaakseni ainoa kerta, kun mulle sanottiin, että ihan oikeasti kelaa nyt vähän, et kyllä lähde. Mutta aina muuten niin kyllä kannustettiin kovasti.
Kuinka vanha olit, kun ensimmäisen kerran kuulit käsitteestä roolipelaaminen?
Olisinko mä ollut 13, 14
suunnilleen. Muistatko yhtään, millaisessa yhteydessä tämä tapahtui?
Meillä oli koulussa pari semmoista lukiolaista, jotka bofferimiekkaili välituntisin. Bofferimiekat on sellaisia pehmomiekkoja, semmoisia hopeisia, joilla ja se on siis ihan niin kuin, se on liikuntamuoto, se on, että sitten kun sitä tehdään niin kuin kovaa, niin se on hyvinkin tehokasta liikuntaa, mutta he sitten teki sitä joskus välituntisia. Mä katsoin, että toi on aika siistiä, että mitähän noi tekee, että mistä tommosia miekkoja saa, ja sitten partiossa kans askarreltiin semmoisia miekkoja ja siellä oli muutama roolipelaaja, niin sitten partiossa ja sitten välitunnilla lukiolaisilta, isoilta, pelottavilta lukiolaisilta uskaltauduin sitten kysymään.
No mitä sulle kerrottiin siitä?
Mulle selitettiin niin kuin larpin ja roolipelaamisen eroja, sitten mulle kerrottiin, että on tämmöisiä roolipelikirjoja, joissa on tämmöisiä seikkailuja ja sitten niitä voi yhdessä kavereiden kanssa voi niin kuin mieli kuvitella niitä ja seikkailla yhdessä. Ja sitten mä olin, että jees.
Ja siitähän se sitten lähti. Mitä ajatuksia se herätti sussa, muistatko?
Semmoista kihelmöivää jännitystä, että vitsi, että tämä kuulostaa mahtavalta ja niin kuin ketkä mun kavereista on sellaisia, että lähtisi messiin tähän. Ja sellaista niin kuin intoa ja odotusta. Ja sitten kun mä pääsin mun ensimmäiseen larppiin, joka oli semmoinen muutaman tunnin sessio tuolla muistaakseni Mellunkyläläisessä metsässä, joka näin niin kuin jälkikäteen katsoen ei ehkä ollut paras larppi, mihin mä oon elämässäni osallistunut. Että se oli, en muista hahmostani, enkä muista niin kuin siitä pelistä juuri mitään tai mitä siellä olisi ollut tarkoitus tehdä. Muista, me lähinnä niin kuin käveltiin metsässä ja keskusteltiin. Ja siis se ei ollut mitenkään hyvä larppi, mutta se oli mahtavaa. Se oli niin siistiä ja tätä lisää ehdottomasti. Mulla oli semmoinen niin kuin loimusamettinen viininpunainen hame päällä ja mä tunsin itseni todellakin siksi haltijaprinsessaksi. Se oli niin mahtavaa. Nyt jälkikäteen katsoen tosiaan se ei ollut niin kuin millään mittapuulla hyvä larppi. Se oli itse asiassa ihan surkea larppi, mutta se herätti kipinän. Se sytytti kipinän sai haluamaan lisää. Ja nyt mä oonkin sitten...
Monta vuotta syvällä sä nyt tässä oot?
No, parikymmentä, kuule.
Aloititko roolipelaamisen ensin tuommoisella perinteisemmällä tavalla vai hyppäsit sä heti syvään päätyyn?
Perinteisemmällä tavalla.
Joo.
Tässä 20 vuodessa siis tämä harrastus on kehittynyt tosi paljon. Ja olen ollut siinä mukana ja ilolla päässyt sitä kehitystä seuraamaan ja olemaan jopa osa sitä. Ja siitä on tullut siis, että nyt sitä, että paitsi että se on taidemuoto, niin se on myöskin, sitä tutkitaan yliopistossa paljon. Siitä järjestetään konferensseja, näitä larppeja järjestetään ympäri maailmaa. Niin se on myöskin, se on kansainvälistynyt ja se on ottanut isoja harppauksia eteenpäin, niin kuin nyt kaikki tuoreet taidemuodot ottaa ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Mites kun sä menit sitten ensimmäiseen larppiin ja löysit totta kai sieltä jonkinlaisen viiteryhmän, niin minkälaisen viiteryhmän sä löysit itsellesi harrastuksessa kautta?
Larppajat oli my kind of people jotenkin. Tuntui siltä, että huumori kohtaa, tuntui siltä, että nämä tyypit intoilee samoista asioista kuin minä. tuntuu siltä, että keskustelut, mitä käytiin, käsitteli sellaisia asioita, mitkä mua kiinnosti. Tuntui siltä, että ne oli niin kuin yhtä historianörttejä ja tykkäs lukea skifiä samalla tavalla kuin minä. Ja sitten sen lisäksi ne halus larpata, ne halus roolipelata, ne halus yhdessä kuvitella maailmoja todeksi. En mä sittenkään silloin ajatellut, mutta nyt jälkikäteen kun mä ajattelen, niin se oli myös hyvin turvallinen yhteisö kasvaa teinistä aikuiseksi, koska siellä ei ollut mitenkään niin kuin, ihmisiä kiinnosti pelaaminen, kiinnosti keskusteleminen, kiinnosti hengailu, mutta esimerkiksi mitään niin kuin hirveä dokaamiskulttuuria siellä ei koskaan ollut. Niin, että semmoinen niin kuin turvallinen ja todella fiksu nörttiyhteisö, joka kuitenkin koostui melko niin kuin sosiaalisesti taitavista tai sosiaalisista ihmisistä, että se ei ollut semmoista niin kuin yksin nyhväämistä, vaan se oli ihan oikeasti yhteisö.
Mainitsit tuossa, että se ensimmäinen larppisi, mihin osallistuit, ei nyt ollut ehkä parasta priimaa, mitä voisi olla, mutta silti se koukutti sinua tähän maailmaan. Vieläkö sä jaat samanlaisia fiiliksiä, jos muistelet tuota ensimmäistä kertaa? Vieläkö sä tunnet samalla tavalla noiden larppien jälkeen kuin silloin ekoilla kerroilla?
Nyt ne larpit on niin paljon parempia, että kyllä, edelleen. Kyllä siis, kun on ollut vaikka tämmöisessä 3 tai 4 päivän totaalikokemuksessa larpissa, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se on hieno tunne. Sitä on vähän vaikea kuvailla, että millaista se on, mutta se on niin kuin kokonaisvaltainen elämys. Siinä antaa itsestään ja saa tosi paljon, ja siellä on edelleen ne minun ihmiseni. Nyt se on kansainvälinen yhteisö, ne ei ole enää suomalaisia pelkästään, vaan kansainvälinen yhteisö, jossa on näitä ihmisiä, jotka on edelleen kiinnostuneita niistä samoista asioista kuin minä olen, jotka niin kuin haluaa jakaa tämmöisiä elämyksiä. Ja se onkin itse asiassa huvittavaa, koska mulla on paljon sellaisia ystäviä, joita mä kutsun ystäviksi, jotka on mulle hyvin läheisiä ystäviä, mutta joiden kanssa mä oon niin kuin omana itsenäni viettänyt itse asiassa tosi vähän aikaa, niin kuin vuosien varrella, niin kuin ehkä yhteensä kokonaisen päivän, kun taas niin kuin roolihahmoinamme me ollaan vietetty aikaa niin kuin varmaan viikkotolkulla joidenkin kanssa. Ja se on mielenkiintoista, miten ihmiset voi hitsautua yhteen tällaisten hyvin vaikuttavien kokonaisvaltaisten kokemusten kautta. Ne larpit on sellaisia, että kukaan muu maailmassa ei ole kokenut niitä, eikä voi kokea koskaan. Ne ei ole toistettavissa.
Niin just näin. Joo.
Et saman larpin voi pelauttaa uudelleen, mutta koska siellä on eri ihmiset pelaamassa, niin se on täysin eri teos. Kukaan maailmassa ei voi ymmärtää, mitä minä koin siinä larpissa, paitsi ne muut ihmiset, jotka oli siinä samassa pelissä.
Kun sä olit aloitteleva larppaaja, oliko sulla kokeneempia harrastajia, jotka ohjeistivat sinua harrastuksen saloihin tai tämän koko maailman saloihin?
Oli kyllä ilmeisimpänä tietenkin näiden larppien suunnittelijat ja kirjoittajat. Et kun larppiin menee, niin sen on joku suunnitellut, sen on joku kirjoittanut ja he sitten kertoo, että miten he toivoo, että tämä heidän pelinsä pelattaisi. Mutta sitten siellä on myös semmoista samalla tavalla kuin ehkä nyt mihin tahansa yhteisöön kun menee, niin siellä on siis porukkaa, joka sitten niin kuin ottaa siipiensä suojaan. Mulle kävi hyvin ja ihmiset on olleet jotenkin tosi ystävällisiä ja ottaneet aina messiin. Mutta kuten kaikissa yhteisöissä maailmassa, niin kaikilla, tai ei tämä tietenkään kaikille tapahdu, että on ihmisiä, jotka on mennyt larppiin ja sitten ne on ollut sillään, että no, et ei tämä nyt ehkä ollutkaan mun juttu tai enää olekaan mun tyyppejä tai
Minkälaisia asioita nämä sun tavallaan niin sanotut esikuvat korostivat tai alleviivasit? Minkälaisia neuvoja sä sait heiltä koskien tätä kokonaisuutta?
Paljon puhuttiin eläytymisen tärkeydestä. Eli se, että kannattaa tehdä töitä etukäteen ennen kuin menee larppiin, niin tutustua siihen hahmoon, tutustua siihen aikakauteen, tutustua siihen maailmaan ja todellakin niin kuin yrittää päästä sen hahmon nahkoihin. Eikä niin kuin ainoastaan esittää sitä tyyppiä, vaan olla se tyyppi. Tästä puhuttiin paljon silloin kun mä aloitin ja sellaiset larppigurut sitten neuvoivat tässä. Ja parhaani tein ja mä luulen, että se oli ihan hyvä neuvo. Että Toki eläytymisen tasoja on monia ja joissain larpeissa pääsee paljon syvemmälle ja joihinkin hahmoihin pääsee paljon syvemmälle. Jotkut on sitten ehkä enemmän semmoisia karikatyyrimäisiä, joissa esittäminen on enemmän pinnalla kuin eläytyminen. Mutta kyllä mä jokaisen, vaikka olisi millainen hahmo niin, ja millainen peli, niin kyllä mä edelleenkin seuraan tätä ohjetta, että pitää koittaa olla se tyyppi eikä esittää sitä tyyppiä.
Tuon ihka ensimmäisen kerran jälkeen, kuinka isolla intensiteetillä menit mukaan larppaustoimintaan?
Ihan täpöllä. Saman tien. Mä olin koukussa ekasta kerrasta. Mä menin silloin, no on se edelleenkin olemassa, mutta silloin oli hyvin aktiivisena semmoinen kuin LARP-kalenteri, jossa ilmoitettiin kaikkia larppeja, mitä Suomessa järjestettiin. Ja niin kuin, ei mitään aavistusta, ketä nämä on nämä tyypit, jotka järjestää, miten tonne pelipaikoille pääsee.
Täysillä päätyy.
Joo, täysillä saman tien. Kaikki ilmoittautuminen, minä, tuonne. Ja sitten moni niistä pääsi joihinkin ei, koska ne oli jo siinä kohtaa oli niin, että jotkut larpit oli tosi suosittuja ja ne meni sitten loppuun saman tien. Mutta kyllä se oli välittömästi ja sitten siinä aika nopeasti myöskin niin kuin kaveripiiri laajeni ja jopa osittain vaihtui, että mä aloin sitten hengata niiden mun tyyppien kanssa, mikä olikin mun siis kyllä teini-iän pelastus, että en mä tiedä, että jos mä en olisi löytänyt samanhenkistä seuraa, että mikä musta sitten olisi tullut tai niin kuin mihin mä olisin päätynyt, mutta se, että siinä niinä olennaisina teinivuosina löysi harrastuksen, joka oli itselle rakas, ja sitten porukan, joka oli itselle rakas, niin kyllä se niin kuin muutti varmaan koko loppuelämäni ihan toisenlaiseksi kuin mitä se olisi muuten ollut.
Sä oot, Maria, ollut nyt 20 vuotta aktiivisena harrastajana, larppiskenen tekijänä. Miten larppaaminen ja tämä elämäntapa ja kulttuuri on vaikuttanut sun elämääsi?
Mun parhaat ystävät on ihmisiä, joita mä oon tavannut larppaamisen tai roolipelaamisen kautta. Samoin mun puoliso. Mä oon tavannut hänet roolipelaamisen kautta. Mun tärkein harrastus on larppaaminen tai joskus larpin tekeminen. Et kyllä se niinku vaikuttaa ihan älyttömästi siis sekä siihen porukkaan, joiden kanssa mä hengaan, että sitten myöskin siihen, mitä mä teen vapaa-aikana. Mm. Et työhön se ehkä ei ihan hirveästi vaikuta. Journalismi on toinen tällainen hyvin, niin kuin, se ei ole pelkästään ammatti, se on myös elämäntapa, ei kaikille, mutta mulle. Mm. Ja musta on todella hyvä, että mulla on myös toinen joku iso palikka elämässäni tämän journalismin lisäksi, joka toki vie niin kuin suurimman osan elämästäni ja ajastani ja vähintään 8 tuntia joka arkipäivä. Mutta se, että sen lisäksi mulla on joku ihan toinen porukka, joka koostuu jostain ihan toisista tyypeistä, niin se on hirveän tärkeää, koska mä en myöskään halua silleen, että mun elämäni on ihan pelkkää journalismia ja journalistien kanssa hengaamista, niin ihania ja parhaita kuin journalistit onkin. Ja he on myös mun ihmisiä, mutta musta on niinku todella hyvä ja todella tervettä, että on myös muuta.
Tukevatko nämä kaksi toinen toisiaan?
Tukevat sillä tavalla, että molemmissa sellainen tiedonhankinta ja niin kuin yleinen uteliaisuus ja kyky eläytyä toisen ihmisen elämään on hirveän tärkeitä. Mutta se tulee ehkä semmoisena niin kuin enemmän tällaisena harjoitteluna kuin sillä, että varsinaisesti nyt, että kun lähden tekemään juttua, niin en niin kuin suoraan sovella mitään larppaamisen työkaluja siellä.
20 vuotta vyön alla tässä skenessä mukana. Millä tavalla sinun mielestäsi näiden vuosien varrella kyseinen larppauskene on mielestäsi muuttunut, muuta kuin kansainvälistynyt?
Larpeista on tullut taiteellisesti kunnianhimoisempia. Ollaan menty sellaisille alueille, joita aikaisemmin ei käsitelty. Larppaus on kehittynyt, no siis ehkä monipuolistuminen on se niin kuin olennainen ja sitten taiteellinen kunnianhimo. Ja myöskin tavat, jolla larppia käytetään, on muuttunut. Tapasin muutama vuosi sitten sellaisen syyrialaisen psykologin. Ja nämä palestiinalaiset, jotka oli meidän kanssa tekemässä larppia Suomessa, oli vienyt larppauksen Syyriaan. Ja siellä oli sota käynnissä. Ja nämä palestinaiset oli mennyt sinne ja silleen, että hei, että meillä olisi tässä tämmöinen larppi, että haluatteko kokeilla. Ja ne oli ollut sillä, että kuulkaa, että niin kuin, meillä ei ole ruokaa eikä vettä ja me pelätään joka päivä, että pommitetaanko meidät kuoliaaksi. Että ei paljon kiinnosta mikään larppaus. Mutta sitten nämä palestinaiset oli sillä, että nämä meidän kaverit, että hei, että tota, et kokeilkaa, että ihan oikeasti kokeilkaa. Ja sitten ne kokeili. Ja tämä kyseinen syyrialainen psykologi, se kertoi, että hän olisi kokeillut larppausta ja sitä oli kulunut pari tuntia ja hän tajus, että hän hymyilee ensimmäistä kertaa 3 vuoteen. Ja sitten hän sanoi, että siinä kohtaa hän tajusi, että vitsi, että tämä on aika voimakas asia. Että tässä on jotain, kun hän oli tietenkin psykologi, niin hän niin kuin tiesi, että tätä kannattaa niin kuin miettiä ja kokeilla. Ja sitten he ryhtyivät muutamien opettajien kanssa sit viemään larppia syyrialaisiin kouluihin. Ja hän kertoi, että mitä siellä tapahtui, oli se, että siihen asti ne lapset oli sanonut, että niin kuin, miksi mä tulisin kouluun, että niin kuin, please, että mä kuolen huomenna. Ei ole niin kuin mitään, että jos mä valmistunkin, niin eihän täällä ole minulle mitään. En mä jaksa käydä koulussa, mikä on siis hyvin ymmärrettävää. Mutta sitten kun koulussa ruvettiin larppaamaan, niin yhtäkkiä ne lapset halusi tulla. Ne halusi tulla ja niitä kiinnosti ja ne niin kuin tuli ihan vaan päästäkseen pelaamaan. Ja hän oli selvästi, mä näin hänessä sen, että tässä on nyt niin kuin larppi uransa alussa oleva ihminen, joka innostuu siitä. Mutta sen lisäksi, että hän oli innostunut siitä samalla tavalla kuin kuka tahansa ensi kertaa larppaava innostuu siitä harrastuksesta, niin hän ammatti-ihmisenä myös näki ne niin kuin mahdollisuudet, mitä tällä työkalulla voi tehdä.
Kaikki tämä, mistä sä puhuit, on selkeästi positiivista, mitä nämä vuodet ovat kyseiselle skenelle antanut, mutta mitä huonoja muutoksia sä olet nähnyt, sellaisia, joista sä mieluiten luopuisit?
No tämän monipuolistumisen yksi osuus on se, että on alkanut tulla tällaisia hyvin kalliita pelejä. Tai no okei, mikä on hyvin kallis, mutta et saattaa olla viikonlopun peli, saattaa maksaa 500 €. Ja sehän niin kuin...
Se on iso raha.
Se on iso raha. Se ei ole iso raha, jos vertaa sillä, että paljonko maksaa viikonloppu jossain tanskalaisessa niin kuin huippukartanossa täydellä ylläpidolla. Että sen saman 500 se maksaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos on tämmöisiä tosi kalliita pelejä, niin osa ihmisistä ei voi osallistua, koska se on iso raha. Ja tätä on yritetty taklata sillä tavalla, että on olemassa tämmöinen... LARP Fund, jonne ihmiset, joilla on rahaa, niin lahjoittaa kuukausittain jonkun summan. Ja sitten ihmiset voi anoa sieltä avustuksia, jos he ei muuten pystyisi menemään johonkin kalliiseen peliin. Mm. Että tätä on yritetty taklata, mutta ei se täysin onnistu. Ja sitten jonkun verran on myös tällaista, että Puolassa on tosi mageita linnoja, tosi tosi hienoja. Itsekin olen larpannut siellä siis semmoisia, että on tähtitornit ja on tyrmät ja on salakäytävät ja on niin kuin kääntyvät kirjahyllyt ja upeat ritarisalit ja on niin kuin tosi hienot puitteet. Ja siellä sitten järjestetään larppeja, mikä ei ole mikään ihme. Mm. Mutta sitten nämä larpit saattaa olla sen hintaisia, että meillä pohjoismaisilla tai länsieurooppalaisilla on varaa matkustaa Puolaan larppaamaan näissä upeissa linnoissa, mutta sitten ne saattaa olla paikallisten saavuttamattomissa. Mm. Siellä on tulotaso sen verran matalampi, että sieltä taas niin kuin hyvin harva puolalainen pystyy osallistumaan näihin kyseisiin larppeihin. Ja tämä on myös sellainen asia, mistä on puhuttu paljon ja tätä on yritetty niin kuin löytää sille kiertotietä ja että osa maksaa vähän enemmän, niin sitten ne, joille ei ole varaa, maksaa vähän vähemmän tälle. Mutta ei sitä täysin ratkaistua, mutta siis en haluaisi, että larppiin syntyy tällaista niin kuin samanlaista niin kuin luokkayhteiskuntaa kuin mitä kaikkialla muualla meillä täällä markkinataloudessa on.
Eli toisin sanoen suosion ja tämmöisen laajemmalle levinnäisyyden myötä myös tämmöinen ulos sulkemisen kulttuurikin on tullut osaksi tota yhteisöä markkinavoimien myötä.
Niin, mä luulen, että ulos sulkemisen kulttuurista, jos puhuttaisiin, niin sitten se tarkoittaisi, että niin kuin tarkoituksella jätetään pois, mutta että joo, emme ole löytäneet tapaa vielä sille, että näihin kalliisiin peleihin pääsisi osallistumaan myös ihmiset, joilla ei ole paljon rahaa.
Onko olemassa sellaista niin sanottua keskivertoharrastajaa? Ja jos kyllä, niin minkälainen hän olisi?
No Suomessa varmaan keskivertoharrastaja on tosiaan on niin kuin vähintäänkin yliopisto-opiskelija. semmoinen Suomessa ehkä 30, 28, 30-vuotias opiskelija tai työssä käyvä, kiinnostunut laajalti kulttuurista, historiasta, erilaisista niin kuin kulttuurin ilmiöistä, mutta kyllähän meitä nyt on laidasta laitaan, että on, niin kuin, on semmoisia, jotka haluaa vaan käydä niin kuin kerran vuodessa lyömässä örkkiä turpaan upeana niin kuin haltijasoturina, ja sitten on sellaisia, jotka käyttää siis lähes kaiken vapaa-aikansa luomalla todella korkeatasosta laajaa hienoa taidetta.
Jotta larppaamista saisi kaikki tehot irti, mitä henkilön pitäisi tehdä?
Tutustua lähdemateriaaleihin, tutustua ja työstää hahmoaan ennen kuin larppi alkaa. Olla yhteydessä kanssapelaajiin ja keskustella, että hei, että no, että me pelataan sisaruksia, että no millainen tämä meidän sisarussuhde nyt sitten on, että ja kehitelläänpäs tässä nyt pari lapsuusmuistoa yhdessä ja no mitäs me tehdään sitten, kun meillä, meidän sisaruksilla niin kuin, kun menee sukset ristiin, niin mitäs me käyttäydytään tai mitkä on semmoisia asioita, mitkä meitä yhdistää ja mitkä on semmoisia, mistä me ei olla samaa mieltä ja siis tälleen, että niin kuin luoda niitä yhteyksiä muihin pelaajiin ja muihin hahmoihin. Sitten mennä sinne avaralla mielellä, valmiina erilaisiin elämyksiin. Opettelemalla säännöt ja pelaamalla turvallisesti ja olemalla kiva ihmisiä kohtaan. Larppaajana ihminen on osa isoa taideteosta. Ilman minua se teos ei olisi sama. Mutta mä en ole päähenkilö. Mä oon mun oman tarinani päähenkilö, mutta tässä itse kertomuksessa ei ole yhtä päähenkilöä. Mun pitää tehdä sellainen tarina, minkä mä itse haluan mun hahmolle. Mutta mun pitää myöskin kuunnella ja reagoida muiden ihmisten pelaamiseen ja tarjota heille se sama mahdollisuus. Että joskus he on statisteina mun tarinassa ja usein mä olen statistina heidän tarinassaan. Ja kaiken kaikkiaan se niin kuin yhteisöllisyys ja yhteinen kokemus, yhteinen tarina, jota rakennetaan, yhteinen kertomus, jota kerrotaan, se on se kaikkein olennaisin asia larppaamisessa. Se ei ole yksilölaji, se on yhteisölaji. Ja se siitä tekee niin hienon ja niin ainutlaatuisen. Että se ei ole niin kuin, siellä ei ole yleisöä ja tekijöitä, siellä ei ole niin kuin päähenkilöitä ja sivuhenkilöitä, vaan siellä on yksi yhteinen porukka, jotka yhdessä kertoo tarinan.
Sä mainitsit, että keskivertoharrastaja tuntee paljon historiaa ja on kiinnostunut tämän päivän meiningistä ja näin poispäin, mutta live-rooli pelaaminen ja live-rooli peli, siellä on sana peli. Minkälaiset ihmiset niin sanotusti pärjäävät live-rooli pelissä?
Se pelihän on vähän niin kuin omituinen, harhaanjohtava. Siis englanniksihan to play on sekä leikkiä että pelata. Näissä niin kuin moderneissa larpeissa kukaan ei pyri voittamaan. Se ei ole niin kuin se olennainen. Siellä ei ole niin kuin voittajia ja häviäjiä.
Eli kokemus on se pääasia.
Vaan se yhteinen kokemus on se pääasia. Et sellainen ihminen pärjää, joka on niin kuin valmis antamaan itsestään paljon – ja myöskin niin kuin osallistumaan siihen yhteiseen teokseen. Mutta sellaista, niin kuin, että jos sinne lähtee voittamaan, niin sitten kyllä todennäköisesti pilaa sekä oman pelinsä että kaikkien muiden pelin. Et voittajia, sitä ei myöskään katsota niin kuin kauhean hyvällä, että jos joku tulee sinne, että minä olen se sankari ja nyt kaikki...
Tuulettamaan.
Niin, ja niin kuin, että hahaa, nyt onnistuinkin jallittamaan sinut. Niin kuin, jos se toinen ihminen ei ole halukas tällaiseen peliin. Niin siksi voittajia häviää ja kaikki ovat, jos larppi onnistuu, kaikki ovat voittajia, mutta yksittäistä voittajaa siellä harvoin on.
Sitten mennään siihen mua hirveästi kiinnostavaan tämmöiseen pihviin. Mistä yksi peli-ilta, pelisessio koostuu? Miten se koostuu? Minkälaisista osioista?
Larppeja on monen pituisia. On semmoisia parin tunnin settejä ja sitten on viikon kestäviä.
Mm-hmm.
Ja kaikki ne alkaa sillä tavalla, että meillä on joku aloitustilanne. Se saattaa olla, että kaikki ovat kokoontuneet tähän neuvotteluun, tai se saattaa olla, että kaikki pakenevat jotain yhteistä vihollista, tai se saattaa olla, että niin kuin käynnistämme uskonnollisen rituaalin, tai se saattaa olla siis melkein mitä tahansa, tai että nyt niin kuin ensimmäinen koulutunti alkaa, siis mikä hyvänsä. Mutta siinä niin kuin ihan aluksi ihmisillä menee jonkun aikaa, että he niin kuin tavallaan tottuu siihen, että mikä tämä nyt on tämä meininki, vähän niin kuin tunnustellaan, että miten muut pelaa ja mikä se on se niin kuin meidän yhteinen rytmi ja mikä se on se niin kuin, yhteinen tapa ja sävy, mitä me tässä haetaan. Ja sitten se lähtee siitä luistamaan, jos se on parin tunnin peli, niin siinä yleensä ehditään pelata joku yksi tilanne. Viimeksi tämmöinen lyhyt peli, minkä mä pelasin, oli 70-luvulla oli niin, että Tukholmassa kommunistiterroristit hyökkäsi suurlähetystöön. Ja me pelattiin se tilanne. Mm-hmm. Me pelattiin se niin kuin muutama tunti sitä skenaariota. Ja sitten viimeisin tämmöinen pidempi peli, missä mä oon itse ollut, on itse asiassa mun itse järjestämäni peli, jossa mä en siis pelannut, vaan itse järjestin, mutta joka käsitteli uskonnollisia kultteja 1900-luvun alun tsaarin Venäjällä. Ja siellä aloitettiin sillä tavalla, että meillä on kultin jäseniä ja sitten meillä on tällaisia ihmisiä, jotka pyrkii siihen kulttiin mukaan. Ja sitten hiljalleen tässä niin kuin vuorokausien aikana nämä uudet otettiin osaksi tätä uskonnollista yhteisöä. Ja siinä yhdistettiin siis historiaa, siellä oli historiallisia oikeita hahmoja mukana ja sitten sellaisia sekä Venäjällä että Suomessa tuohon aikaan vaikuttaneita uskonnollisia liikkeitä. Ja se käsitteli sitä. Ja siellä ihmiset pelasivat niin kuin omia sosiaalisia kontaktejaan sillä tavalla, että Felix Jusupov tapaa siellä pitkästä aikaa rakastettunsa. Ja he pelasivat niin kuin tämmöistä kahdenvälistä, mutta sitten kaikki pelaajat oli yhdessä mukana tässä uskonnollisessa yhteisössä ja etsi sieltä sitten niin kuin pelastusta sielulleen ja yrittivät yhdessä jotenkin luotsia maailman karikoista kohti kirkkautta.
Kuinka kauan yhden tämmöisen pelisession valmistelu vie aikaa? Minkälainen prosessi käsikirjoittaminen on?
Meidän larppia tehtiin noin vuosi.
Mm-hmm.
Se sisältää käsikirjoittamisen. Mä kirjoitin 40 hahmoa. Jokainen hahmo oli noin 10 sivua pitkä englanniksi. Se on aika pitkä. Yleensä ne ei ehkä ole ihan näin pitkiä. Sitten tehtiin se design, eli et mitä sen pelin aikana tapahtuu, millaisia työkaluja meillä on käytössä, millaisia vaikka turvasääntöjä meillä on, millaisia pelimekaniikkoja, mitä sen pelin aikana olisi niin kuin tarkoitus tapahtua, millaisia elämyksiä me halutaan niille pelaajille tarjota ja miten niihin päästään. Et jos me halutaan tarjota heille vaikka kokemus niin kuin valaistumisesta, niin miten me saadaan niin kuin pelin keinoin, miten me saadaan niin kuin tuotettua tällainen elämys. Totta kai jokainen ymmärtää, että ei nyt oikeasti niin kuin tavoita mitään valaistumista, mutta millä se niin kuin emotionaalisen kokemuksen voisi tarjota. Ja sitten siinä on ihan tämä niinku tuottamispuoli, että pitää löytää pelipaikka ja organisoida sinne bussikuljetus ja ottaa vastaan niinku kymmeniä ilmoittautumisia ja valita ihmiset pelaamaan ja roolittaa ne ja katsoa, että ne pääsee ympäri Eurooppaa niinku saapumaan tänne ja se on siis
kokonaisvaltaista hommaa.
Se on iso projekti, mutta meillä oli toki silleen, että meillä oli oma tuottaja ja meillä oli oma äänisuunnittelija ja oma lavastaja ja niin kuin ihmiset, jotka on itse asiassa näiden asioiden ammattilaisia, mutta jotka haluaa tehdä sitä myös vapaa-ajallaan huvikseen.
Puhuttiin vähän tuosta aiemmin tuosta roolihahmon nahkoihin pääsemisestä. Ja kun itse olet pelaamassa, niin mitkä ovat sinun keinosi päästä roolihahmosi nahkoihin?
No ensin mä luen sen hahmon ja mä katson, että mitä siinä on ja mitä siinä ei ole. Koska se mitä siinä on, niin mä yritän sisäistää. Se mitä siinä ei ole, niin sen mä yritän keksiä. Et mitkä asiat häntä motivoi? Miten hänen henkilöhistoriansa on muokannut häntä ihmisenä? Sitten jos se perustuu johonkin oikeaan henkilöön, niin sitten mä ehkä teen vähän tutkimusta tästä oikeasta henkilöstä. Jos se peli sijoittuu johonkin oikeaan maailmaan tai johonkin oikeaan historian aikaan, niin sitten mä luen taustatietoa siitä kyseisestä, että jos se on niin kuin viktoriaanisessa Englannissa, niin sitten mä luen viktoriaanisesta Englannista. Ja noin, ja yritän päästä siihen, myös siihen ajattelutapaan, että viktoriaaniset ihmiset ajatteli eri tavalla kuin me 2021-luvun ihmiset. Joten niin kuin ammentaa sieltä, että millainen maailmankuva ihmisillä ylipäätään ja sitten tällä mun hahmolla mahtaisi olla. Miten se reagoi erilaisiin tilanteisiin? Millainen sen luonne on? Onko se niin kuin äkkipikainen? Onko se syrjään vetäytyvä? Onko se intohimoinen? Onko se rohkea? Onko se pelkuri? Onko se niin kuin, miten se reagoi erilaisiin asioihin? Mitä se haluaa? Mikä sitä motivoi? Niin kaikki tämmöisiä miettii etukäteen. Ja sitten myöskin olen yhteydessä kanssa pelaajiin, ja sitten me yhdessä kehitellään niille yhteistä historiaa ja että mitä ne on yhdessä mahdollisesti toilaillut tuolla menemään.
Mutta sä et harrasta mitään metodinäyttelemistä, että alkaisit elämään niin kuin roolihahmosi hyvissä ajoin?
Ei, enkä mä tiedä oikeastaan, että kukaan, en ole kyllä kuullut, että kukaan käyttäisi tällaista metodia
arvaamisessa. Mitkä ovat sun omasta mielestä sun vahvuutesi, mitä tulee live-roolipelaamiseen?
Mä oon aika hyvä lukeen tilanteita silleen, että mä niin kuin tajuun, että mitä tässä kohtaa tarvitaan, että mitä mun hahmo tarvii ja mitä tämä peli tarvii ja mitä joku muu hahmo tarvii. Eli mun kanssa on niin kuin helppo pelata sen takia, että mä aika hyvin huomioin, että mihin ollaan menossa ja mitä tarvii. Sitten myöskin mä oon aika nopea niin kuin solahtamaan sinne nahkoihin ja pystyn eläytymään hyvin syvästi. Se auttaa minua itseäni, se ei välttämättä niin kuin helpota ketään muuta, mutta se antaa mulle enemmän sen takia, että mä pystyn menemään niin kuin tosi syvälle ja aika nopeasti. Mun leikkaa aika nopeasti, vaikka ehkä tästä ei vaikuta siltä, mutta tossa niin kuin larppitilanteessa, että havaitsen nopeasti ja helposti, että mitä nyt tässä kohtaa pitäisi tehdä tai sanoa tai minne tätä pitäisi viedä. Ja lisäksi, niin kuin jos tarvii, niin mä teen semmoisia hyvin niin kuin näyttäviä roolisuorituksia silloin tällöin. Mä en niin kuin hakeudu sellaisiin, mutta esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka nähnyt mun pelaavan pahista, ja jos mä niin kuin todella menen niin kuin all in
Soneen
pahikseksi, niin mä oon hyvin vaikuttava, joten ne haluaa mahdollisesti sitten omaan peliinsä sitten kutsuvat minut pelaamaan jotain pahisroolia.
No entä mitkä ovat sun heikkoudet, jos itse pitää määritellä?
Larppaajana mä ehkä mä joskus jään kelaamaan liikaa sitä, että mitä tää niinku kokonaiskuva nyt tarvitsee ja miten tää niin kuin, mitä peli tarvitsee pikemminkin kuin, että mitä mun hahmolle olisi nyt loogista tehdä. Että mä rupean niin kuin pikkasen analysoimaan sitä, vaikka mun pitäisi vaan niin kuin let go ja eläytyä. Että joskus näinkin.
Sitten aletaan olemaan loppupuolella. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, mikä on sinulle unohtumattomin kokemus, joka liittyy yksittäiseen pelisession, larppauskulttuuriin tai sen parissa puuhaavaan viiteryhmään?
No tähän varmaan kuuluisi sanoa, että se, että löysin aviopuolisoni ja
tai kuuluisi sanoa.
Kuuluisi sanoa ja me oltiin 3 kuukautta seurusteltu ja sitten mentiin naimisiin Las Vegasissa. Mutta se nyt oli siis, tämä liittyy tähän niin kuin larppaamisen yhteisöön liittyviin ihmisiin. Ja siis totta kai se, että mun parhaat ystävät on tästä skenestä, niin se on iso asia. Mutta sitten jos mietitään jotain semmoista vaikka yksittäistä larppia tai niin kuin elämystä, jonka on saanut siis larpatessaan, niin yksi mulle tosi merkittävä peli oli, oltiin tosiaan Norjassa mentiin veneellä pitkälle ylös vuonoa. Ja sitten siellä vuonon reun niin kuin rannalla oli tämmöinen pieni kylä, joka oli niin kuin muutettu täysin 40-luvun kyläksi. Et siellä oli muutama talo, kymmenkunta, ja se oli sisustettu sillä tavalla, että kaikki niin kuin niiden talojen normaalit kalusteet oli viety pois ja oli tuotu tilalle niin kuin 40-luvun kalusteet. Mm-hmm. Ja sitten me elettiin 5 päivää niin kuin 40-luvun miehitetyssä Norjassa. Mm. Ja siellä ei tapahtunut kauhean paljon. Se ei ollut niin kuin mitään semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että paetaan henkemme edestä matseja koko ajan. Niin. Mutta että siis se on semmoinen, niin kuin Norja on miehitetty. Siellä ihmiset yrittävät elää ihan normaalia elämäänsä, kun tuossa vieressä noi natsit niin kuin pitää jöötä. Ei mitenkään niin kuin koko ajan ahdistele tai mitään, mutta että siis semmoinen niin kuin elämää miehityksen alla 5 päivää, niin se oli kyllä todella ravisteleva kokemus. Toinen hyvin ravisteleva kokemus oli se, kun me järjestettiin siis yhdessä näiden palestiinalaisten larppaajien kanssa, niin Suomessa 2 kertaa semmoinen peli kuin Halat Hisar, jossa me tehtiin niin, että me otettiin Palestiinan tilanne, eli siellä on siis Palestiina, jota Israel miehittää, palestiinalaisia sorretaan tosi monella tavalla, ja siirrettiin se Suomeen. Eli meillä on Suomi, jota tämmöinen keksitty valtio kuin Uralia miehittää. Mm. Ja otettiin se kaikki niin kuin tilanne, että millaista on elää Palestiinassa, niin siirrettiin se vaan Suomeen, että millaista on elää niin kuin tässä tilanteessa. Ja siellä oli siis palestiinalaisia pelaajia, suomalaisia pelaajia ja sitten lisäksi noin 10 muusta maasta pelaajia. Ja se oli siis kaikille, sekä meille tekijöille että valtaosalle meidän pelaajista oli semmoinen maailmaa muuttava kokemus.
Loppu vielä, Maria. Kuinka pitkään uskot vielä tekeväsi tätä?
Niin kauan kuin henki pihisee.
Kiitos. Kaikkea hyvää.
Samoin kiitos.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.